Odprti termin Radio Študent.
Dnevi filmov in vina. Preteklo soboto se je v Ljutomeru zaključil že 12. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Festival je poimenovan po domorodcu doktorju Karolu Grossmanu z dvema sejema in dvema nejema. Ta se je rodil v bližnjih Drakovcih in 1901 v Ljutomeru odprl odvetniško pisarno. Njegovo ime so si izposodili predvsem zato, ker je leta 1905 in 1906 posnel prve slovenske filme na amatersko 17,5-milimetrsko filmsko kamero. Prvi trije filmi se torej imenujejo Odhod od maše v Ljutomeru, Sejem v Ljutomeru in Na domačem vrtu. Legenda pa pravi, da je nekaj mesecev leta 1915 pri njem stanoval celo Fritz Lang, znan tudi kot režiser Metropolisa. Marsikdo pozna Lotmerk po dobrem vinu, ki ga na festivalu ni manjkalo. Mimo grede, zmagovalec, ki je letos odnesel domov nagrado Hudega mačka, brez heca, je postal Kosov Ranfol. Da pa pri Grossmanovem festivalu ni teklo le vino, smo na zadnji dan, v soboto, pustili, da je stekla tudi beseda s programskim direktorjem Tomažem Horvatom.
Tomaž, lepo pozdravljen. Mogoče za začetek, a se reče Grossman, ali se reče lahko tudi Grossman?
Postanimo pri Grossman. Smo bolj...
bolj po slovensku.
Gross, kot pa v nemškem, pač pomenu besede, kot po angleškem.
Kaj pa je torej pomembnejše, glede na to, da je festival filma in vina, kar se sliši kot samo izjemno zmagovalna kombinacija, ne? Kaj se ti zdi, da je pomembnejše?
Ja, vsekakor filme, ne? Vse smo filmski festival. Vino pač, z vino pač skušamo promovirati nekako tole našo prleško regijo, kjer se odvija festival. Se nam je zdela pač dobra ideja, da združimo nekako dve najizrazitejše oziroma najpomembnejše stvari, ne, za naš kraj in damo skupaj na festival.
Kdo misliš, da bo leto zmagal pri vinih?
Pri vinih? Ja, to pa težko reči. Jaz nisem toliko poskušal letos. Torej, to bo se morali kakaj goste ali pa obiskovalce vprašati.
Si poskusil mogoče kak film?
Ja, filme sem večinima si morda gledal.
In kateri bi bili po tvoje rečeno zmagovalci? Se mi zdi, da so nekako tako razdeljeni, da so v kinodvorani so predvsem te res hudi horori, potem krajši, kratki filmi so v mestni hiši, glasbeni dokumentarci so v kleti Alcatraza. Bi mogoče spostavil, kjer da?
Vsekakor je naša glavna filmska kategorija tekmovalni program za naslov Hudega mačka. Tukaj imamo letos 5 filmov. To je naš glavni program. Tukaj imamo tudi moj največ filmskih gostov oziroma ustvarjalcev teh filmov, ki jih selekcioniramo. Izpostavljati je težko, ne, se glede na to, da sem tudi selektor tega programa, ne, ko da bi moral, ne vem, če ni najboljša primerjava, ko da bi moral izbirati na svojim najljubšim otrokom, ne, tako da. Po mojem mnenju so vsi vrhunski filmi, ne, obiskovalci pa se ne, sami odločijo.
Kaj pa prevladuje letos zombi, duhovi?
V bistvu so zombi, zombijo se skušamo nekako malo izogibati, ne, se je to postalo znotraj grozljivega žanra. Ta lik zombija, ne, že mogoče postava malce preživečen, ne, zato se skušamo nekako izogibati temu. Vseeno pa smo selekcionirali en izvrsten zombi film, sicer avstrijski, ki po našem mnenju je zelo izstopan, mislim, ne, zombi produkcije zadnjih že kar nekaj let. Rdeča nit festivala oziroma nekako največji podarek pa je bil letos na enem izmed največjih režiserjev vseh časov, to je Stanley Kubrick, vse smo imeli čast imeti gosta, njegovega najtesnejšega sodelavca in producenta Jana Harla.
S katerim se je odvil tudi masterclass na srečo še na trgu, ne, ker je vreme to dopuščalo.
Tako, ja.
A je res, da prvič po 12 letih bo prav sprehod po mestu odpadel zaradi vremena?
Ne bo ravno odpadel, samo bo sem verjetno malce skrajšala tale pot. In če tako vas popravim, nismo delali, ne delamo tega zombi voka že 12 let, se smo začeli nekje v naši četrti edici, če se ne motim.
A je letos tudi kakšna novost na festivalu?
Vsekakor bi izpostavil prvi strokovni simpozij, ki ga letos organiziramo. To je producentski simpozij, namenjen povezovanju producentov, distributerjev in splošno filmskih delavcev iz področja jugovzhodne Evrope. Z namenom, da bi nekako to prizadevanje naše, to povezovanje, z tem povezovanjem spodbudili več žanrske produkcije v tej pač regiji Evrope. To se nam zdi, da nekoliko zaostaja, pač kot je trend dan današnji, so žanrski filmi v neverjetno spolno, ne. Tako da upam, da bomo tukaj kaj pripomogli, no, k povečanju produkcije tovrstne.
Sicer pa bi glede na lanski festival slovenskega filma lahko predvidevali, da se žanr vseeno nekako poskuša razvijati tudi v Sloveniji. Konc koncev je eden od zmagovalcev FSF-ja bil tudi otvoritveni film letošnjega Grossmana Pri psi brez časa.
Ja, vsekakor, no, to je dober pokazatelj tega, ne, da so žanrski filmi spolno in da to so filmi, ki jih občinstvo tudi zahteva. Ne. Tako da upam, da smo pripomogli, ne, z našim festivalom kaj k ozaveščenju tega in, ne, da spodbudili tole produkcijo. Še vseeno pa je to premalo, ne, bi se želeli še vseeno kak film več, ne, na leto. Prav žalanski.
Kako pa se ti zdi torej Slovenija naproti Evropi? Dost veliko je tudi evropskih filmov na samem festivalu, nekaj tudi ameriških. Kam bi torej umestil mogoče Slovenijo v Evropi glede na žanarske filme?
Ja, pri nas so to bolj izjeme, ne, žanarski filmi, kot, ne. Tukaj ni redne žanarske produkcije. Lanskoletna Idila, ne, kot smo mi pač takrat označili, bi naj bil prvi slovenski horror film. Ne. Sej ni bil čist, ne, ampak je pa bil res ta pravi, z dušo in formo nekako, ne, horror film. Potem so tukaj Psi brez časa, ki so nastali popolnoma brez budžeja oziroma brez javnih sredstev. Tako da so to še vseeno prej izjeme, ne, kot pa pravilo, da se to pri nas snema. Ne. Medtem, ko v Evropi že dolgo ni več tako. Ne. Pogledaj samo skandinavsko produkcijo, špansko, francosko, nemško, avstrijci, ne, z letošnjim Lederhosen zombi in tako naprej. Ne, tako da. Tudi smo morali reči v velikem zaostanku. Pa ne samo mi, tudi države celotno bivše Jugoslavije.
Zakaj se ti pa zdi, da je temu mogoče tako?
Kaj povem, no, jaz nisem ravno v teh producentskih vodah, ne. To mora kakega producenta vprašati ali pa tele, ki so na položajih, da pač dalajo denar, ne, za to. Ni bilo, kaj povem, za dosti tradicije nekde, oziroma se nekako še vedno ne prepoznava žanr kot prava umetniška forma, ne. Še mogoče vedno daje preveč podarka na nekih bolj, recimo tam, umetniških filmih, ne, ki so narejeni samo za določene festivale, ne. Pa vem, no. Upam, da se bo tudi malo spomenilo.
Se ti zdi, da je tudi publika mogoče že pripravljena tudi na neke bolj domače žanrske filme? Letos bo mogoče, danes predvidevamo zaradi vremena, mogoče tudi kak slabšen obisk opaziti?
Ja, vsekako se bo malce poznalo. Vse nam bomo torej zunanjo projekcijo na danem trgu, ne, ki je daleč najbolj obiskana pri nas, bomo pač predstavili v notranji prostor. Vseeno pa mislim, da bom v bistvu kar zadovoljil.
Kljub temu, da ste imeli tudi nekaj problemov sicer z domačimi silami, sploh kar se tiče zabav večernih, je prišlo do nekaterih sprememb, menda tudi zaradi protestnega shoda pred občino.
Ja, no, sicer zdaj ne vem jaz tudi vseh podrobnosti, ampak se problem ljudi ima reda, da ima premalo premajhno infrastrukturo, ne, za tako kompleksen festival, kot je naš. Ne. Tako da so tukaj vedno neke, kaj pa vem, ne reko, tenzije. Težko je to umestiti tako malo, majhen kraj z tukimi dogodki, ne, nekaterimi pač glasnejšimi od drugih, ne, da ne bi koga tu pa tam izmotili. Ne.
A ste se srečali s podobnimi problemi že v preteklih letih?
Pa, kot pravim, vedno nekje vse malo, ne, ampak načeloma mislim, da lokalni prebivalci podpirajo festival. Ne.
Sploh gostinci, verjetno, ne?
Ja, vsekako. Čim več ljudi prije sem, dobro za kraj.
Zagotovo. Vsako leto pa je tukaj tudi ogromno tujih gostov, pravzaprav verjetno kar največ tujih gostov v regiji. Bi se to mogoče lahko upal reči?
Misliš, primerjavo z drugim festivalom?
Primerjavo z drugim festivalom v regiji, ja.
Ja, možno, možno. Dobro, jaz se ne je primerjal z Sarajevskim festivalom, pa recimo Pulo, pa Motovunom, ki ima neprimerljivo više budžeje. Smo pa ponosno, da pripeljamo veliko teh mednarodnih gostov. Letos mislim, da jih je tam okolo 15-20. Ja, mislim, da mogoče malce res izstopamo. Tako smo zelo ponosni.
So pa iz povsod, predvsem večinoma režiseri filmov, tudi nekaj glavnih igralcev, mislim, da je prišlo. Za režiserja Šijana popravijo, da je menda kar stalni obiskovalec.
Ja, no, bil že večkrat, ne. Bi si ga seveda želeli vedno tukaj, ne. Se ga izjemno spoštujemo, njega in njegove filme, vse kot veste, režiro nekaj najboljših filmov spoh tej regiji, ne. Tako da ga zelo spoštujemo. In nam je ponos, da smo lahko temu rečem že skoraj prijatelje. Letos smo pač imeli priložnost, da ga povabimo v okviru predstavljanja njegove nove knjige, Filmus. Tako da jaz mislim, da in upam, ne, da je tole sodelovanje v oboje stranskih zadovoljstva.
Knjiga pa sicer govori o zgodovini jugoslovanskega žanrskega filma.
Ja, no, v Črnem valu, začetki Črnega vala in po naslednji generaciji. Predvsem v režiserji, ki so najbolj vplivali na generacijo Slobodana Šijana, ne, kateri filmi so najbolj njih spodbudili, da so šli pač v snema te filme, kot so to posneli.
Mogoče je tvoj najljubši film od Slobodana Šijana?
Moj najljubši? Maratonci, moram reči. Maratonci teče v časni grob.
Ja, kaj pa od Kubrika?
Kubrika pa... To je malce težje, no. To bi se težko odločil, ne. Izjemno všeč se mi že njegovi tile prvi noir film, ki jih je posnel, potem so jedno Odiseja, pa Clockwork Orange, pa The Shining, mislim, tukaj je malce težje.
Ali mogoče upamo, da bo kak tak režiser, če se žanarski film razvije, tudi nastal v Sloveniji? Ali sploh, naprimer, ni pogojev za to, da bi se kak tak režiser tukaj ustvaril?
Kot je bil Kubrick?
Ja.
Oj, to... Takih ne dela več in po vsem svetu se mi zdi, ne. Da super, ne. Da bi se dalo to Slovenije, ne, ampak.
Kako pa so vam naklonjeni, naprimer, na Slovenskem filmskem centru in podobno, ste dobili mogoče kake tudi, torej, finančne injekcije strani Slovenskega filmskega centra?
Mi smo v bistvu zdaj že 3 leta smo financirani strani Ministrstva za kulturo. Pred tem smo sodelovali s Slovenskim filmskim centrom, pa kljub temu še vedno sodelujemo z njimi, sicer v Kanu, kjer imamo tam neke vrste zabavo za slovenski paviljon. Tako da, mislim, da naše sodelovanje je kar korektno, ampak naši glavni financeri so pa z Ministrstva za kulturo.
Kako pa ste si pridobili ta status?
Status?
Da vas financira direktno Ministrstvo za kulturo.
To je bil razpis pred 3 leti, kjer so pač postavili take in take pogoje, pa smo bili v to uvrščeni. Smo eni izmed 3 festivalov, ki so prišli tole 4-letno schemo financiranja, občina Ljutomer pomaga in potem še sponzor.
Pa je super, da pomagajo, definitivno. Se je pa menda zdaj vsaj letos res zgodilo to, da zelo, zelo težko bi človek pogledal vse filme na festivalu.
Ja, se nekatere tudi ponavljamo, ne, skušamo tako narediti urnik, ne, da če se kak film zamudi, da se ga da ujeti v kakem drugem prizorišču ali v kakem drugem terminu. Ja, je pa festival pač take narave, da probamo v teh par dnevih, ko ta traja, ne, predstaviti čim več produkcij, ne, ki se nam zdi relevantno.
Na kakšni podlagi pozbirate torej, te filme? Se filmi sami prijavijo na festivalih, vi iščete?
Kakor kdaj, no. Glavno tile tekmovalni program selekcionira mi, oziroma mi povabimo filme, ne, filmanje. Predvsem kratkometražna kategorija pa poteka po principu pač prijavljanja. Letos moram tukaj izpostaviti, da smo dobili celo čez 1600 prijavljenih filmov, med katerimi smo pol izbrali, mislim, da nekaj čez 30 tekmovalnih. Je bilo letos kar naporno zbrati te filme. Zato pa se mi zdi, da je toliko boljši program. Tudi.
Je program torej obširnejši kot lani?
Mislim, da je malce za kak film ali dva obsežnejši. Je pa tu nekaj v tej okviri, kot smo zdaj že par let, saj naša infrastruktura ne dopušča, da bi prikazali dosti več filmov kot je zdaj že.
Imaš mogoče še kak podatek, kateri film je bil do zdaj sploh po, glede na obiskovalce, nekako najbolj priljubljen? Shining smo videli, da je bil zelo dobro obiskan, to je bilo verjetno pričakovati. Da je Peklenska pomaranča je bila že zaradi vetra predstavljena v notranje prostore.
Tako, ja, mislim, da so tile irhesti zombi zelo dobro bili obiskani, tale švedska senzorija, tudi čarovnica ameriška. Predvsem ta tekmovalni program, mislim, da je veliko bolje obiskan kot mogoče drugi film.
Se pravi, imamo čarovnice, imamo zombije, kaj imamo še v tekmovalnem programu?
Turški pekel. Švedsko zvobno senzorijo ter mehiški skerco diaboliko.
Je mogoče katerega izpostavil? Nekateri so bili tudi nad tem, na intervencijo, turški film že navdušeni. Mislim, da bi predvajal prvi ali drugi dan festivala najprej.
Projekcija. In zaključili bomo danes z napadom Igresti zombijo, ki se nam zdi ena taka izjemno prikupna horor vzljivka, horror komedija, ki je nekako, kako bi to opisal, nekako najbolj tipična za naš festival, saj ima vse te kvalitete, kot jih naš festival išče v filmih, ki jih prikazujemo. Ne. Pa še je delo, ne, naših severnih sosedov, ne, tako da to bo, mislim, da en taki pravi grindhouse spektakl za zaključen festival.
Kaj pa domače produkcije? Letos smo jih opazili veliko, predvsem med glasbenimi dokumentarci.
Ja, moram reči, da se tole segment Slovenije kore dobro razvija. Ne. Pažemo z leti, ne, da je teh filmov vse več, postaje vse bolj kvalitetni. Leti smo bili ponosni, da smo kar dva filma prikazali premierno Slovenije.
Katera dva sta to bila?
Patki druge civilizacije ter Mlade nade.
Čeprav Mlada nada je bila predvajana tudi že v MKNŽ v 50. obletnici.
Ja, to so vse tudi odpadki, ki so bili pred premierno že prikazani. Ti so tudi, mislim, da je bila pred premiera.
Zdaj prva festivalska.
Ja. Mislim, se nam zdi, da je v redu, ne, da na festivalu tudi pri nas pokažemo filme premierno. Ne. Se s tem dobijo filme same večjo pozornost, tako medijo, tako občinstva. Pa mislim, da je to dobro za oboje stranske in za nas kot organizatorje ter te filmare, ki se odločijo, da bi premierno prikazali tukaj svoje filme.
Se ti zdi, da se opazi mogoče porast dostopnosti filmov na internetu ali da ljudje še vedno pridejo po filmsko izkušnjo gledati film na velikem platnu v živo?
Ja, vsekakor ne spodbujamo, ne, gledanje filmov na velikem platnu, saj je to, mislim, da je edin način, edin pravilen način, kako pa če gledate filme. Ne. Pa trudim se tudi pripeljati take filme, ne, tako aktualne, ki se še ne pojavljajo, ne, na internetu. Ne. Tako da mislim, da nam to kar v dobri meri uspeva.
Se bojo pojavili naenkrat kamera posnetki iz Grossmana.
Ja, zloče pa res.
Bomo torej videli lahko naslednje leto. Ja, torej, naslednje leto je mogoče že v paci, ali boste se najprej naspali dobro od tega festivala?
Spali bomo. Ja. Pri nas na zimsko spanje začnem bolj poletni meseci. Ne vsakakor moramo najprej spraviti domov vse te ljudi, plačati vse račune, spraviti Ljutomer nazaj v njegovo spalno stanje, kot je pa navadi čez leto, ne? In potem se lahko odahnemo.
Mogoče še eno vprašanje, boš ti tudi danes zombi?
Mislim, da že skoraj sem, ne, ne rabim dosti maske, verjetno več za to. Tako da bom še videl, kako bodo pač mi dopuščali, da moje obveznost? Kaj pa vi?
Ja, tudi počasi delam na tem. Če ne se pa vidimo obzori.
Tako je.
Tako, Tomaž, hvala.
Hvala.
Glede na povedano so se glede stanja žanrskega filma v Sloveniji strinjali tudi na okrogli mizi pod naslovom Magična desetka žanrskega filma v Sloveniji. Na njej so sodelovali Damjan Vinter, Tina Kadunc, Jure Martičič, Bojana Bregar in Igor Harp. Prisluhnimo odlomku.
Ni zdaj nekaj, da bi lahko rekla točno, koliko procentualno je grozljiv pa znanstvena fantastika na leto, če so odvisno od dana pol. Načeloma, ne vem, lani recimo smo imeli 6 grozljivk, vključno za bilo, kaj je bila domača. Tako da čisto odvisno od vsakega leta, je pa tako, kar recimo opažamo, pač pri kino obisku sigurno še vedno prednjačijo animacije, komedije in pa tudi spektakli. Spektakli, ki nagovarjajo vse štiri pač demografske skupine in verjetno, da če se naveža na Damjena in na njegove Harry Potterje, ki so vedno bolj temačni, verjetno zaradi tega, ker želijo privabiti vse štiri pač demografske skupine, torej ženske, moške, pod 25 in nad 25. In pri žanrskih filmih se mi zdi, da mogoče, kjer je tista ciljna skupina, ki je velikokrat prezrta, so ženske. Hitri in drzni je tak lep primer, pri nas, pač na našem teritoriju, je res izjemen, ker je skoraj polovica gledalcev žensk.
Ja, prosti, da bom tak navezal. To je recimo dve stvari, dve repliki za avto. Kar se tiče tega, smo bili presenečeni, recimo kanal, kot sem prej omenil kanala, velja za tipično moški kanal, akcija, žanr od bandani, vse to pač nekaj so začeti enako, ampak poraz ženskega občinstva v zadnjih treh letih je enormen. Mislim, da se jaz včasih vprašam, ok, mislim, nek Steven Seagal, hard zadeva, mislim, ni zdaj to nekaj tisto, da žensko svojo drago rešuje, ali na princi in princese iz tajnih časov, ampak ne, ortoakcijski, žanrski izdelek, v smislu tega, ciljna publika prevesi v žensko. Mislim, ta, recimo ta odstotek, to smo mi, ne, pa recimo pri tako ciljmena Fast and the Furious je človek razume, ker so pač nevim, tip je ok, pa malo je tak tače naljeno, pa sleče je pa to ok, pa mišice, to je v redu, ne. Druga replika, sem pa hotel sem to povedati, da je recimo v kontekstu kino, mreže, pač kot sem še vedno stikl tudi za kino, Maribor, ne, kot mesto blizu Ljutomera, eno takšnih fenomenov, da grozljivka v Mariboru fenomenalno dela. Zdaj, mislim, da imate tudi ta Conjuring, mislim, nekaj malo Conjuring, kako že je zlo. Priklicano zlo, tvojka in rezultati so vedno fenomenalne, sem se realno meni, da je Maribor neka, ne bomo rekel, črna lukna. V tej depresiji ekonomski ali karkoli pač ali totalno butaste komedije ali pa horror žanr. Presenetljivo v ostočku, seveda gledanost pač procentualno, takšno kot je, ampak znotraj tega ostotek je pa očitno zelo plodna tla najde, recimo ti žanrski.
Tam še smo čisto tako. Tako je ena refleksija tudi z nivoja publike, ne, da zanimivo je, da žanrski filmi imajo v kinih največ, saj z naše izkušnje, v žanrih pa največ mlade publike. Ne, ker je to izrazito nišni izdelek in če ga mladi že ne zlovdajo, ne, če ga ujameš na pravi trenutek, se pravi, tiste tri tedne pred Blu-rayem v Ameriki, je to absolutno fina stvar. Ne. Se pravi, če je film dovolj nahajan, se pravi, da ga gre ogledati. Tako da, v tem smislu se ta nišna produkcija ne razlikuje od ostalih filmov, kjer je publika ipak bolj sivolasa, ne, in je izrazito prevladuje mladi. Ampak je pa jasno, tako kot problem, ne? To za me je tipičen problem žanrski film, je najbolj zloben film, po mojem mnenju. Ne? V bistvu, kot recimo, ne, zelo napamno, da bom govoril, ampak določeni art filmi so absolutno najbolj zloben. Ne? Se pravi, ljudje počakajo, da film pride na torrente, na net, kamorkoli že, enkrat tam še ne gledajo in so v bistvu niti ne potrudijo prideti v kino, kar je sicer mogoče problem splošne kulture obstrovanja kino, ne? V Sloveniji, ki je jasno zelo v zelo padanju, že vrsto let, ampak kljub vsemu, ne, če kaj dosežemo z teenage publiko, jo dosežemo ravno z žanrskimi filmi.
In ravno zato sem tako še, da se navežem, ker je tudi vprašanje, kdaj žanrske filme dati.
Kot vam je morda znano že iz glasbene podlage k prispevku, si je tokratno retrospektivo na Grossmanovem festivalu zaslužil režiser Stanley Kubrick. Njegov dolgoletni sodelavec in izvršni producent mnogih njegovih filmov je tokrat prejel tudi častno nagrado za življenjsko delo. Janu Harlanu smo prisluhnili tudi na tako imenovanem masterclassu na glavnem trgu. Kaj meni o Kubrickovi uporabi glasbe?
So it's the music that gives it away. The music tells you there's something else here which is not visible. So, and this is a typical Kubrick style of telling you a story.
Mm-hmm.
Dan Harlan, kot že omenjeno, ni bil edini gost festivala. Eden od že pogostejših gostov je bil tudi Slobodan Šijan, režiser filmov Kot otamo peva, Maratonci tečejo častni krog, Davitelj proti Davitelja in drugih, ki je na festivalu v pogovoru z Marcelom Štefančičem juniorjem predstavljal svojo novo knjigo.
Knjiga, filmus. Filmus. Sam mala anekdota. Ponovat šoferje pošiljajo po zvezde, ne? Po osebe, po ljudi. Ne? Tokrat je festival Grossman poslal šoferja po knjigo. Na vrhniko. Šoferja na vrhniko po knjigo. Ker sem jaz doma pozabil, prepričan, da bo tle teh knjig morje in na koncu je skazal, da je edina knjiga v Sloveniji, ki je moja. Ne? Zgleda, to je knjiga Filmus, človeka, ki je, bi rekel, eden izmed največjih. Največjih, njegov film, kdo nekaj tam poje, oziroma kdo tam opeva, velja za v mnogih anketah za najboljši jugoslovanski film in tudi, tako bi rekel, v moji anketi velja za najboljši jugoslovanski film. Zdaj, to ni Šijanova prva knjiga. Je pa po en stran zelo osebna, po drug stran pa cinefilska, da bolj ne more biti. Tako da tle imamo človeka, ki o filmu ve več kot jest. Ja, lej, ve več kot jest in predvsem, ne, kar je dobro za nas, ne, oseb ve več kot mi vsi. Ne. Tako da si bomo imeli kaj zapovedati. Zdaj, mi da bo govorila v srbčini. Moji srbčini, on pač briljantni srbčini, jaz pač malo slabši. Ok, filmus znači šta? Ko je bio filmus?
Filmus, pa ja sam taj savršeni naziv za knjigu po meni ukrao od jednog...
Pa sve najbolje stvari u filmu su ukrajene.
Pa naravno. Okay. Od jednog srpskog i jugoslovenskog avangardnog književnika i prvog filmskog kritičara i teoretičara na prostorima bivše Jugoslavije, znači Boška Tokina, koji je prvu kritiku objavio negde 1920. mislim, a neke svoje tekstove potpisivao sa pseudonimom Filmus. Pošto se niko do sad nije setio da to upotrebi, ja rekao bolje da požurim, a bilo mi idealno i tako sam smatrao da je zgodno za ovu knjigu da upotrebim taj naslov, jer sam ga koristio za naslov eseja o Bošku Tokinu ili priče, bolje bi reći, to su više neke priče ili pričanja o raznim stvarima nego eseju u onom tradicionalnom smislu reći.
A on je pisao neke šta kinematografske pesme, to je bio kao pionir toga.
Između ostalog, on je, znači, napisao poemu...
Filmske pjesme.
Jeste, poemu kinematografske pesme i bio je možda izumitelj tog žanra, mada sam našao i kod Zige Vertova jednu poemu mislim o Pateu ili tako da, nešto da. I onda kod ovog Dragana Dade Aleksića, znači mora ovako, njegovog bliskog saradnika i koautora jednog neuspelog, nikad završenog filma, neuspelog da se završi, Kačaciju Topčideru koji sniman 1924. u Beogradu, koji treba bude neko avangardno zezanje, oni su to zajedno radili. Potrošili svih 200 metara filmske trake koje su uspeli da nađu i onda propili ostale pare i to je propalo. Da, ali Filmus kao izraz je meni savršen i jednostavno sam srećen.
Da, ali to je Filmus je i savršen pošto se veže na cinefiliju, na cinefila. I on je bio cinefil pre nego što je cinefilija uopšte krenula.
Apsolutno, on je bio i osnivač klubova filmofila u Srbiji, prvi osnivao mnoge, nekoliko filmskih časopisa i uopšte neko ko je filmu pristupao kao podjednako vrednom svim ostalim umetnostima.
Ob koncu pa se lahko, tako kot so se tudi ob koncu festivala, spomnimo tudi ene prvih slovenskih animacij, ki je nastala v Ljutomeru, Prleki v vesolju, kar morda bolje poznate po sledečem komadu.
We'll be right back. lisica, kuća lisi masnerica, na puti smo se lepo mere, zadili terže na čele. Lajton ko je vtrgalo, oljem se pošpricalo, se mi putli kličem kraj, nimaš več na retike, neke me poče optika, jetra nimajo kisika, ker je satan megna, ko sem gor vesolješa, kakša špura doj po nebi, sedeš na lampo te kreli, obi pade i tak pasa, ker je na nje dveriš vasa. Kak 300 mater, stori plot je celi krater, metro v 17 boli, križari imam si pili. Jebeš mrz, pa medero pa pluton, spricari valijo naši kuton. Rodja je zjebana kak stara trolja, Lasper, center, jebes olja.
Arhivarska ekipa Gross Over Team pa nam je za skrajni konec razjasnila tudi, ali se špricer da mešati v vesolju, če so tja šli prleki.
Ja, treba najprej smer pogledati, kam teče, ne? Ktera sila prevlada, te pa tam kozarec nastavi, drugače ne gre.
Ne, veš kaj. Brez težnosti je špricer okrogli in nima kozarca.
Dvanajsti Grossmanov festival fantastičnega filma in vina je v vseh pogledih uživala Pia N.
Thank you.